Ny fomba fiasanay ato anatin'ny kômina Ivato zany a dia miaina amin'ny mangarary zahay. Tsy misy mihitsy a raharaha ato anatin'ity kômina ity hoe mikarakara tontataratasy ny olona ka tsy misy kitansa. Tsy maintsy a misy kitansa avokoa zay hoe vao manosony zahay izany hoe mandoa vola ara-dalàna ao amin'ny kesy ny olona dia misy taratasy a omena azy ihany koa amin'izay fandaovan'ny vola izay. Izay no antoko ny fahombiazam-pitantanana ato anatin'ny kômina Ivato satria ny vola miditra isan'andro san'andro ato anatin'ity kominitya no averina ny vahoaka amin'ny alalan'ireo a karazana fotodrafitrasa izay ataonay amin'izao fotoana izao. Porofon'izany a na vita lalana marobe zahay a, na vita trampokon'olona, na vita EPP a, izay no fototra ny fahombiaza mpitantanana izay ataonay amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay dia manao asa sosialy ihany koa zahay amin'ny fanampiana ireo olona asahirana marobe ato anatin'ity kômina ity. Ny kômina Ivato a dia ny mponina ao anatin'ity tanàna ity ihany no mena asa tonony hoe manao ny lalana, manao ny EPP a, manao ny fotodrafitrasa maro samihafa, dia ny asa vita ny vahoaka ihany koa mahazo asa amin'izao fotoana izao. Raha tsy teny hoe atao anatin'ny roa taona izay nitantanana izay dia ny roso tamin'ny fanavaozana tanteraka ny tsy fahombiazana teo amin'ny sehatry ny fampitehana tao anatin'izany tanàna izany izahay. Ary amin'izao fotoana izao dia mbola mitoa ny ezaka satria tsy vita vetivety ny fanarenana ity kômina ity.